Šis ir podkāsts Stereotips. Ar jums kopā Uģis un Matīs. Rēcīgu klausīšanos.
Nu, čau visiem.
Sveicināti.
18. epizode.
Oh, tagad varam, kur āliņš ir?
Jā, pilngadīgi. Pilngadība ir sasniegta.
Nu, farš, augam.
Jā, es braucu šeien, bija baigā apmācies, nevis baigā. Bija mākoņēns. Uzmin, kurā pieturā vilciena pirmajā sāk saules spīdēt.
Kad izkāpi?
Nē, braucu cauri.
Ikšķele?
Nē.
Ogre?
Pirms vēl, man liekas, bija.
Lagvan parks?
Saulkalne.
Saulkalne, o. Oh.
Baigi zīmīgi, jā.
Jā.
Tā bija.
Nu, uģi. Man liekas, turpināsim iepriekšējā epizode, ko pabeidzam.
Mums tā sanāk, laikam tā tradīcija jau, ne?
Tā, jā.
Nu, jā.
Dzīvojam, man liekas, otro mēnesi jau viņu zīmē.
No ko darīt?
Ne?
Tā sakrīt zvaigznes vienkārši, jo mēs jau tā, kad runājām iepriekš par pienvedējiem, es nemaz nezināju, ka tā filma būs.
Jā,
mēs pieminējām.
Pieminējām, tikai, jā. Ka mēs dabūsim, noskatīsimies un jā. Dabujām.
Un tā arī sakrīt, ka tieši sāka kinītī rādīt.
Vai ne?
No 1. novembris bija laikam, jā?
No 30. oktobra, jā. Nedēļa tad bija.
Nu jā, mēs bijām 1. novembrī, laikam, uz filmu, jā.
Jā, uz pirmais rādi nebijām.
Nē, uz otrais rādi. Tad otrais seans.
Ar pāris cilvēkiem. Jā.
Diezgan skumji, ka tik maz bija. Man liekas, 20 maksimums varbūt bija.
Jā, kaut kad 15-20 tikai. Jā.
Un visi tāpat kā mēs pa vidu sēdējām zālē. Tur tādā čupā visi.
Čupiņā.
Nu, ok.
Nu, pēdējā.
Kā filma?
Filma forša. Nu, cik esmu redzējis mūzikas dokumentālās filmas, nu, vienādas visas viņas aptuveni plus mīnus. Bet tā forša filma uzfilmēta, forši, kad puiši čaļi pastāstīja pa bērnību, un arī plus man sieva uzdāvināja grāmatu dzimšanas dienā, un es sāku lasīt, un forši varēju savēlēt kopā to filmu, tā kā vizualizēt.
Jā, jo man jau liekas, viņi arī rakstīja Žilde un tur pārējie, kas bija piedalījās, viņi jau arī brauc un tad arī rakstīja un filmē.
Paralēli, jā. Jā,
tā kā, tāds, jā, bet filmā nebija parādīts viss, es pat atceros arī vēl pāris lietas, tur nebija pa to Žigata depresiju, ka viņš tur pat nenācis no dzīvokļa ārā un tā tālāk, tur viss nebija tik smalki, bet nu labi.
Nu, gan jau... Parādīja režisors un viss salika to, ko...
No gaišos puses.
No gaišās to, ko viņi gribēja salikt. Jā, jā. Jau, ka...
Nē, nu grāmatā viss tāpat ir uzrakstīts. Mm-hmm. Lai būtu arī iemesls grāmatu nopirkt, vai nepēc tam.
Nu jā, grāmatā ir tā sīkāk un foršāk aprakstīts viss, ka tu nu jā, var noprast un saprast dziesmu dziļos tekstus, no kā tas ir radies, no kā tas ir nācis un... Un tā mūzika pati par sevi. Jā,
jā te, jo grāmatā arī tā Nirvana daudz vairāk tika pieminēts, tā kā un viss tas un filmā tur vispār pāris reizes, tik tur divas kaut kādas. Es labi neatceros min no galvas, bet bija grāmatā ir vairāk tas viss tā smalkāk aprakstīts.
Nu, jā, tā, nu, šajā reizē grāmata ir tā laikam svarīgākā lieta, kas būtu jāizlasa.
Jā, jo man arī likās tā filma, nu, cik es arī redzēju dokumentālās filmas par mūziķiem visādiem, tad arī, nu, likās tādi...
Klasiska.
No, jā, amerikāņu stilā uzņem, jā, bet jā. Man patīk tieši, ka tas, kad tu redzi, kā viņi studijā ieraksta tieši, kā tas viss process notiek, nevis
jā.
Es tagad lasu vienu citu grāmatu par grupu, es neteikšu, kur vēl, es tā kā izlasīšu, tad es izstāstīšu, tur pilnībā ir viss savādāk. Es tagad negribu izplūst vienkārši pēc tam, kad es jā. Pabeigšu to grāmatu, tad arī mēs pa viņu varēsim parunāt un izstāstīt. Tā kā, jā, šitas, man liekas, tāds klasisks piemērs ir, kā ir jātaistās filmas par mūziķiem. Mm-hmm. Tā, forši tieši parāda tur. Visi tur parasti vēl tur amerikāņi vispār tur aliņi rokā vēl, un no, tad iedzer aliņas, un tad jā, mēs te kāpājām.
Jā, nu, forši filmā bija parādījis nu, jaunākā albuma, tas ieraksta process, kā viņi komponēja, kā ierakstīja, arī pāris amizontas vietas, kur viņi pajokojās. Nu jā, nu.
Bet tā jau tas viss, tu jau pats zini, tu esi bijis studijā ieraksties, neesi bijis gan, bet nu tajā ieraksta procesā, tad tu zini, kā, nu tā arī tas notiek droši vien uz vietas, kad nu,
jā, nu
tā mēs dzīvojam, kā
grupa saka. Grupa ir ģimene.
Jā. Es redzēju, kad Busulim ir arī iznākusi filma.
Tu man to stāstīji, es vispār neesmu lietas kursā.
Nu, es arī, es tikai tā, tas, es to uzzināju pēc tam, kad mēs bijām uz šito filmu bijuši, mm-hmm. un viņam tā, tā filma ir, cik es saprotu, arī par viņu tur, par, es, ne, es īsti nezinu tieši, kāds tas koncepts tajā filmē, jā. Jo viņš jau nav grupa, viņš ir cilvēks viens
mūzikas,
pats, un, jā, un tā viņam tur... pieslēdzās tie sesiju visādi
no,
tie.
Pēc tava teiktā izklausās pēc mākslas melodrāmas filmas.
Nē, nē, nu, labi, mēs pa pienvedējiem samaksājām 8.20, laikam bija biļete.
Jā, kaut kas tāds.
Un stundu 20 bija filma.
Mhm.
Busulim stunda 30 pa 26 eiro.
O, pārsikčvēlis, nu jā,
o, ne?
10 ekstra minūtes.
Varbūt tur ir, nu, ja tā kā sareizina to cenu, to koeficentu, tur ir trīs reizi vairāk informācija, varbūt. Varbūt mēs uzzinām par viņu, pa to stundu 30, to ne?
Jā, bet nu jā, jā, es vēl braucot, ne, mājās, bet nu atbraucot mājās, nākošā dienā vēl paklausījos entās reizes visus albumus. Nu jā, tas iedeva tādu, kā saka, vairāk tādu svaru tam visam.
Jā.
Es nezinu kā tev, bet tas tā...
Jo tā, kad tu es zini to, to stāstu apakšējo, ne, tad tu to mūziku klausies pavisam savādāk. Nevis tā kā vienkārši, ai, tur, nu, īsti nesaprotas, par ko dzied viņi.
Jā, un, un piemēram, no tās cilvēks trepēm, no dziesmas trīs, jā, trīs,
jā.
To es faktu nezināju, to es uzzināju, un, un tagad sapratu, nu, tā dziesma ieguva pavisam savādāk.
Jā, ieguva, ne, jā, īstenībā tāda, nu, diezgan tāda depresiva, smaga, jā, depresīva tāda dziesma ir, bet, nu, bet arī tas rifs, kas tur apakšā skan, tas, nu, tās notis, viņš tāds arī ir tāds, nu, depresīvs diezgan tāds amerikāņu stilā tāds, nu, ir, nu, ir iedvesmas.
Tad tāds granžīgs tāds,
jā.
Jā,
jā
tāds,
es nesaku, ka tas ir slikti, bet tu, ja, ja tu daudz klausies mūziku, tu jau savelc kopā kaut kāds jā, paralēles, jā. Bet tas jau nav slikti, bet vienkārši tas ir tas, ko es dzirdu, kad ir tāds,
jā.
Tāds no, no, nolemtības sajūta tam nē, rifam, nē. Jā, tāda neliela, bet nu.
Nē, nu jā, bet puiši vienkārši fenomenāli mākā, tā kā, nu, pat, nu, tā kā, kā nu, izlikt savu mūziku, atspoguļot savas sajūtas, emocijas, jā. Tas viss ir dzirdams. Un man, jā, man tas iedeva tādu lielu smagumu, smaguma vēl klāt pēc tās filmas noskatīšanās, grāmatas sākšanas lasīt, viss tas iedeva tādu lielāku smagumu. Tas ir tā kā forši.
Jā, man otrādi sanāca, es izlasīju to grāmatu, jā. Un tad es varēju jau filmu, nu, tad es sapratu, kā tā filma ir veidota un kas tur būs,
apmēram,
bet bija forši redzēt.
Un vēl tāda doma, doma tomēr tie 90. un 2000. Gadi bija samērā ļoti interesants laiks, kad dzīvot, ne? Tur bija tāds viss, tā kā no sākuma tu esi, tā kā valsts ir sabrakusi vecā, nu, padomi, Krievi viss. Un viss tev jā, jā, tā kā jāveido no,
no
jauna.
No sākuma jābūvē.
Un tur tik daudz interesanti cilvēki bija apkārt.
Nu mēs, nu, es esmu dzīvojis tā laikā, to es dzīvojis, bet mēs bijām diezgan mazi mums. Tā jā, kā nesanāca to tik, tik daudz saprast varbūt, kā viņi jau, nu, kaut kāds
desmit gadus
jā, jā. Gan drīz vai vecāk
starkība.
Viens otrs, bet... Bet, jā, tie bija tādi. Tad, kad, nu, tev bija viss iespējas, visi praktiski izdarīt. Tev nebija nekas, bet tev, tu varēji būvēt no nekā kaut ko, gan mūzikā, gan jā. Visur citur. Tad tur visi sitās rekordām pašām neļķēm, brauc uz Maskavu, jā, vai ir biznesmeņi un tirgojās un, un ņēmās. Un ar to pašu mūziku tieši sāk nākt no Amerikas un no visām pusēm iekšā viss kaut kas. Tā īsti jau dabūt nevarēja, bet tā pat jau kaut ko ievilka pa kaut kādām
protams,
šķirbām
jā.
Iekšā.
Un tas bija tāds svaigs impuls, ka tu esi no baltas lapas vari sākt visu.
Mm-hmm.
Aha, un patīk vēl forši tas mūzikas režisors, kas bija. Viņš teica, ka Latvijā nav bijis, nu, kas veido klipus un mana iespēja bija. Un tad sāk filmēt un veidot. Tas bija tā mizāta
bet
forši.
Tā jau arī bija. Nu, kad, kas tam mums bija? Mums bija mikrofonu. Ieraksti rādītos, mikrofons bija, nevis mikrofona tā balva, vai ne?
Jā.
Un tad tev tur rādīja ap Ziemassvētkiem tur pa televizoru, un tad tie skaitījās tie klipi, ko tur nofilmēja, pēc tam tev visu gadu rāda, kā visas jā, dienas tās
tu,
pašas pagaidī, skatūs. Pagaidīt,
toreiz bija LNT, kad rādīja mūzikas stunda, vai vēl kaut kas arī klipus pa dienu.
Latvijas mūzikas kanāls.
Jā, arī.
Un ZTV vēl
ZTV,
bija kaut kāds šitādi, visādi tur bija kanāli.
Un tad vēl bija, man liekas, PLTV viens tāds kur viņi tā kā šķūnis bija, kur arī nāca latviešu grupu jā, spēlēt.
Jā, es atceros, bet kā raidījums sauc. Bet viņš bija vaig vēl kaut kā
vēl vakaram, naktī, jā, vai vakarā. Es... Tur es atceros, ka es dzelzs vilku redzēju, dievi tad krīt.
Wow!
Jā, tad wow, viss kaut kas.
Nu, jā, tad jau bija. Mums jau, man liekas, pat bija latviešu MTV kaut kāds. Nu, tā kā nevis kaut kāds, bet MTV Latvija bija pat, vai ne?
Tāds jā, kanāls. Bet tas bija laikam jau sen. Nu,
Tas bija vēl pēc tā
jā, visa. Pēc visa, jā.
Tad, kad vairs jau, tad jau parādījās, man liekas, internets, un tad jau mēs jā, varējām jā. Paši izvēlēties, ko mēs gribam jā. Klausīties. Nebija jāķer teļu, kā jau nāc reku klipu rādi, nāc vai skaties. Bet, nu, viņiem tas bija pirmā vots, kur iegūt to informāciju pašā sākumā pa visiem mūziķiem.
Jā. Nu, forši, nu, nezinu, nu, šis bija tāds forši mūsu pusotra mēneša piedzīvojums ar pienvidējiem.
Jā.
Un, jā.
Nu, praktiski mums jau vajadzētu nākamgad 30 gadi viņiem sanāk, laikam, jā.
Mhm.
Tad jau jāgaida albums jauns.
Jaunais albums, un labi uz kādu koncertu aiziet.
Kaut ko jau jāizmet džekiem, ne, uz tricāri.
Vai ne?
Kā sākā pa jubilei, gan jau būs kaut kas.
Nu, forši.
Nu, lūk, tad jau mēs varam tā kā uz kādu laiku no viņiem atvirzīties. Droši vien, kamēr es pabeigšu nākamo grāmatu, tad vajadzēs salīdzināt.
Salīdzināt, jā.
Kā atšķirās
bet,
to.
Bet tā ir latviešu grupa vai ārzem?
Jā, latviešu, tāpēc.
Interes blusulis?
es turu intrigā tagad visu pagaidām, neteikšu neko.
nu, pasaki, uģi, no, ne.
Vai interes blusulis būtu manu laika vērts? Cik tad maksātu viņam grāmatu, ja viņam kinīts maksā 26 eiro?
No.
tad grāmata būtu pa 260,
jā? Jautājums paliek, jā.
Vai ne? Lūk, tad mums šitā vispār, man liekas, sanāks tāda muzikāla epizode, jo nākamais jau temats mums arī sanāk pa mūziku nedaudz. Parunāt par taviem iespaidiem un jaunatklājumiem un jā. Eksperimentiem.
Jā, labi, tu uztaisim nelielu pauzīti.
Labi, es domāju, ka šito pogu jāspiež. es vēl mācos.
Nu, esam atpakaļ. Nu jā, pa mūziku. Te vienu dienu es arī tev metu jautājumu Messengerī, kā tu saglabā savu biblioteku, piemēram, Spotifyā, kā tu klausies, kā tu meklē. Un tu atbildēji, ka tu vienkārši meklē, ka tu nesaglabā, vai ne?
Nē, tur nav kur saglabāt īsti. Tas jau tev rakstījies taisa. Es tikai saglabāju, nu tā kā ielieku tur, kas tur tagad sirsniņa vai plusiņš vispār tām dziesmām, kuras man patīk un viss, un to playlistu es praktiski nekad arī neklausos.
jā, nu ja tu nospied sirsniņu, viņš uztais kādu...
Viņš automātiski iemet tajā like-ed vai kas
jā,
tur, jā,
tad tās. Tev skan kopā tā visa dziesma.
Jā, var nu, kādreiz.
Un es nonācu pie tādas secinājuma, kad Spotify baro man tikai vienu to pašu dziesmas, ko es klausos, kas man patīk. Un viss iet uz apli, kad es nonāku pie vienas un tās pašas dziesmas plus mīnas.
Tajos daily mix, jā.
Jā, entajās dienās. Un nezinu, viss apnika un izdomāju, pēkšņi kaut kā uzskatīju. Man tikai Apple Music pa brīvu kaut kādus mēnesis vai divi.
Bet es gribu visu viņu iestarpināt pa to Spotify. Viņam vispār tie algoritmi kaut kā dīvaini. Tu klausies, piemēram, nu, pārsvarā viena, nu, dažus to žanrus, kurus tu klausies, vai ne? Un viņš tev met kaut kādus vispār, nu, to, ko tu neklausies, viņš mēģina tev tā kā iepotēt tur kaut vai operu vienalga, ko, nu, kas vispār neietilps nevienā kategorijā.
Labi. Jā. Nu jā, un tad es sapratu, ka Spotifyā es esmu tikai kaut kādā vienā ceļā, vienā aplijas iestrēdes, un gribējies kaut ko jaunu. Nu, labi, atradu to Apple uzskatīju, nu, vienkārši nospied savu rokas nospiedumu, pirkstu un visu, un aiziet tev klāt mūziku. Jo viņi pa brīvu nevar lietot, tikai maksas.
Mm-hmm.
Un, nu jā, ieinstalēju, viss kārtībā aiziet. Un,
bet pagaidu kompītī vai telefonā?
Telefonā, okay. Kompītis man pašlaik.
Jā, labi.
Un cik es atceros no Spotify, te vajadzēja settingos nomainīt, piemēram, ja tu klausies no mobiliem datiem, viņš uzreiz uzliek low settings visām dziesmām visu.
Nu jā, lai internetu tā kā taupītu.
Taupītu, jā, un arī Spotifyā ir jāpārmaina. Ja tu klausies, tev jāpārmaina ir tā kā to labāko kvalitāti tādī. Viņš to labāko MP3 kvalitāti saspiež vēl mazāko. 128, ja mazāk.
Laikam, jā.
Nu, viņš tad tā dod ārā, ja tu klausies ar mobiliem datiem. Nu, es tur lieku, skatos, kad Apple Musicā ir lossless music, tu vari ieslēgt.
O.
Labi, ieslēdzu, tur visu uz max, cenā, ka Spotify piedāvā MP3, kā mēs runājām. Vai ne? Jā,
320 laikam
maksimālais,
lielākais. Bet tas arī ir MP3 fails lielākā iespēja.
Bet Apple Music piedāvā tev Hi-Res. Tur 192, 24 bit. Tu jau labāk to vairs paskaidrot. Man tas ir melna bilde vēl pašlaik. Un, nu, salieku visu augstākā izšķirtspējā, sāku klausīties. Tā mūzika ir jauda. Pavisam savādākas sajūtas ir.
Labāk. Tā kā dziļums, kā saka, dziļums, basiņš dziļāks un augšas arī ir labākas. Nu, tas
jā, nu, vispār jauda arī lielāka. Viss ir višķiņ labāk.
Arī skaļāk skan, jā?
Nu, un redz, nu, tagad es kaut kādu nedēļu divas veidoju savu jauno biblioteku. Atlasu albumus, pievienoju savai bibliotekai.
Bet kā, kur viņš, tu pēc tam, es neesmu lietojis?
Vat, pamēģini, un pat iepatiksies. Nu, tu savā bibliotekā saklabā albumus.
Tāds, tā kā tu uzspied pēc tam to biblioteku, un tev tā kā mapītes tur stāv pēc tam ar tiem albumiem?
Albumu vāciņi, jā. Okay. Smuki albumu vāciņi uz balta fona. Tas vienkārši,
bet ja es daudz savācu pēc tam kaut kādus 200 albumus, tad man tā patās tur ir jāskalā
normāli. Tu vari pa žandriem, pa izpildītājiem, pa albumiem, nu...
Es ierakstu nosaukumu.
Jā, bet nu, man patika no Apple to, kad es varēju slākt ar svaigu atkal baltu lapu. Kad daudzas grupas vairāk neklausos, kas Spotify'ā grozās, man apkārt un bāžās, tagad ir kaut kas pamainījies un man ir kaut kādas jauna gaume.
Piemēram, jā, par to gaumi, tu tur, nu, protams, tu sākumā tur ieraksti to, ko tu jau zini, vai ne?
To, ko es gribu,
jā. Jā, to, ko tu gribi, un tā viņš tev tā kā piedāvā kaut ko vēl klāt tam visam. Nu, tas algoritms met, vai ne?
Jā, es saprotu, ka viņš arī izveidosies tagad pēc kāda laika. Mm. Bet, nu, protams, Apple Music pats savu grūž iekšā, popu, hip-hopu, visu savus māksliniekus. Bet, nu jā, tu atrodi, ko tu gribi klausīties, pievieno un tu dzīvo savā burbulītī.
Bet Spotify abonements tad ir atcelts tagad?
Nu, tagad viņš beigsies, jā, man. Es bet neatgriezīšos.
Izņem ķeksīt ārāk, nebūs.
Man ir līdz noteiktam datumam un viss.
Tad 7,99 tagad nebūs, un cik būs par Apple?
7,49, es nemaldos.
50 centi ietaupam?
Tā, pagaidī, tu arī...
Jo man atnāca šorīt, laikam, rēķins no Spotify bija 7,99.
Man ir individuālais tagad... plāns 7,49.
Vienam, jā?
Un es varu klausīties ALAK formātā, tas nozīmē...
Tas ir Apple lossless, tā kā tas...
Jā. No, jā. Bet caur donglu un Bluetooth es dabūju ārā flats formātā jau viņu.
Bet tad jau tev vajag arī atbilstošas austiņas.
Jā.
Bluetooth, tu jau nevar jebkuras ņemt. Viņam arī vajag to formātu atbalstīt.
Nu, flats?
Nu, to LDAC viņiem vajag tā saucamo visticamāk.
Nē, nu caur donglu un Bluetooth tu vari dabūt ārā flats formātā jūs jebkurām austiņām.
Pilnībā.
Jā. Tas ir 24-48 izšķirtspēja, bet ja tu gribi iet augstāk uz Hi-Res, tev vajag kaut kādu preampu, kaut kādu...
Nu, kaut kādu atsevišķu ierīcīt labāk.
Atkodē, ja?
Jā.
Es saprotu, jā. Un caur telefonu un iPadu viņš nomainās pats tajā, caur, nu, tā kā sasinkronizējās.
Jā, viņš zina, jā, cik viņš var dot maksimumu ārā.
Ja tas formās tev 41 dod ārā, tad arī tajā ampā vai kur būs 41, viņš nomainīsies. Bet kompītī pašam jāmaina rokām.
Ar roku, jā.
MacBookā Pro.
Bet tur jau droši vien kompī uzliec visaugstāko visu laiku, un viņš tā nedzīvojās pēc tam.
Jā, bet tie faili atsevišķi 141, 148.
Ko tu viņš dara, piemēram, ja ir, es uzlieku visaugstāko, nu, kompī iespējamo, un es uzlieku švakāks kvalitātes failu. Viņš nomet lejā un paliek uz to zemāko.
Nu, redzēs, varbūt man ir tagad iekārījums, varbūt turpināšu tālāk. Jāpārbauda, jāpārkāda kāds DAX un jāslēs klāt un jāmaina. Bet, nu jā, bet vārdu sakot, Apple, man liekas, ir vairāk balstīts uz albumu formātu mūziku klausīšanos. Mm-hmm. Nav tur dziesmu spaidīšana.
Nav viņiem tie playlisti vai tad tie?
Ir, bet, bet tā lēkāšana pa dziesmām, man liekas, ir tāda bišķiņa sarežģītāka. Nav tik pieejamāka kā Spotify'ā, ka tur, ai, šito, jā. Šito.
A kā ir ar latviešu mūziku? Tajā Apple.
Nu, pagaidām, ko es esmu gribējis un meklējis, ir.
Ir pagaidām,
nekas nav tā bijis, ka
to... Jāizdomā tādu atradīšu mājās kaut ko
ierakst. Nu, viss ir pilnīgi to, ko es gribu arī no metāla, no postroka, no latviešu mūzikas, viss, ko es gribu paklausīties, ir. Un augstā izšķirtspējā.
Tas ir diez kā ir to... Viņš jau, nu tagad viņš neskaitās, kādreiz viņš saucās iTunes, vai ne?
Jā, tagad ir Apple Music.
Jā, un viņi jau arī uz Windows datoru, piemēram.
Jā, tu vari novilkt, laikam, aplikāciju programmu un aiziet.
Lai uplādēt.
Jā, bet, nu, protams, uz Apple ekosistēmas tas jau darbojas labāk.
Nu, bet loģiski tas jau tā bija domāts.
Vai ne?
Nu, tad vēl ir... Jā, jāklausās, un tad izklausās, kad par lētāku cenu ir labāk. Adies uz Android telefonu viņu arī gan jau ka var.
Var.
Kāpēc,
var.
Lai mēs palaistu?
Jo mēs iepriekšējā, bet vienā no epizodēm runājām, kad Apple Music grib sacensties ar Spotify.
Nu, viņš tev ir tā kā bārvilcis savā pusē jau.
Jā, nu, reiķinies maksāja mazāk un lietoja labāku kvalitātes mūziku.
Lūk, tā izrādās, jā.
Jā.
Jo mēs jau tur... Jo projām rekomendēju Spotify, ja, visiem ierindas klausītājiem.
Jā, bet nu ir savādāk, ir domas pamainījušās.
Mm-hmm. Nu, pozitīvi sanāk.
Jā, un plus tu vajag saglabāt high-resu arī telefonā.
Un tas nozīmē, ka mēs varam klausīties saglabāto mūziku bez interneta.
Jā.
Bet ar konkrēto aplikāciju.
Mhm.
Nu, forši. Nu, Spotifyam jau arī var saglabāt. Tas nav nekas tāds unikāls, bet, nu, tā ir iespēja.
Jā, jā.
Kad tu saglabā viņa augstākajā izšķirtspējā, nevis tur kaut kādā, lai būtu.
Un plus mēs braucām vēl no filmas. Nu,
jā.
Ar sievu viņa teica, es uzlošu kā paklausīties. Labi, viņa pieslēdzās mašīnā un uzliek no Spotifyā. Un tā mūzika uzreiz skan tāda pliekana.
Jau ietrenēja ausi.
Jā, jau sāk just, ka nu, kaut kas tur...
Kur tā kvalitāte, es nedzirdu.
Jā, gribas to, nu, kaut kā jūt vairāk to basu, bungas un jā, jā. Visu to visu
nu,
kaut kā.
Nu, viņš ir tāds, jo, nu, ko dara MP3, jau tev, nu tā kā viņu sakompresē un nogriež it kā tās frekvences, kuras cilvēka ausi nedzird, mm-hmm. it kā. Bet, nu, ne jau visiem tās ausis vienādas.
Jā.
Labi, tas tāds.
Bet pēc, nu, var teikt, divām nedēļām tu sāc just jau kaut ko.
Nu, tu jau pierodi, vai ne? Tā kā pie tās tā, un tad tu jūti, ka tu uzliec kaut kādu savādāku.
Un es vēl pasēdēju vienā vakarā, ieslēdzu paralēli abas aplikācijas, un tad paklausījās dziesmu 3 sekundes vienu otru. Un tad, nu, es klausījos, piemēram, Linkin Park, tur mm-hmm. The End. Nu, tu to elektroniku tur jūti labāk, jūti spēcīgāk, mm-hmm. viss kaut ko. Nu, tādas tu jūti jau to. Paklausies.
Nu, forši. Tā jau būs man arī jāmēģina.
Jā.
Tagad ne, tā tad viss ir izdomāts manā vietā, tad man jāpērk ir kaut kādi, droši vien šitie, lai viss būtu tā kā Apple ir paredzējis, tad vajag tur Apple AirPod, kas tur Pro Max,
bet,
trešo versiju austiņām pa 300 eiro, ja?
Bet atkal jāskatās, viņas, tā kā tu teici, atbalsts nu, high-res mūziku.
Kāpēc, lai Apple produkts neatbildstītu Apple programmatūras iespējas?
Vai ne?
Tas būtu, jā. Nu, jā. Nē, nu tur tam ir jāseko līdzi un
jā.
Jāskatās pašam, cik nopietni tu gribi klausīties to visu.
Nu jā, bet lai klausītos high-res no, piemēram, telefona vai no iPada, tev vajag dabūt USB donglu un tikai tad dabūs ārā.
Caur... Tas ir tāds puļķīts, tā kā šķiltavām līdzīgs, kaut kas tu iespraudi viņu iekšā, jā, un tad tu viņā spraud vai no austiņas, vai no caur Bluetooth pieslēdzies tam
un tad aiziet tālāk tev tas signāls, jā, caur parasto...
Augstajā izšķirtspējā, tad tu dzirdi visu.
Austiņu, to dongles un neko nedabūs ārā, pavisam high tikai, jā.
Nu, lūk. Nu, labi. Gaidīsim tad nākamos novērojumus, kas te būs pēc pirmā rēķina, kad samaksās, jā. Tu esi uzrāvies uz reklāmas praktiski, jā.
Nu, es jūtos, ka es esmu ieguvējis.
Jā, pagaidām, jā, es vinnēju.
Nu, pasmējos Spotify sejā.
Nu, labi. Nu, paņemsim vēl vienu īspauzi, un mēs jau tāpat tās klausītājs to pauzi nejūt. Nemaz.
Vai ne?
Nu, re, mēs esam apakaļ no pauzītes, Matīsam vēl neliela piebilde radās laikam pa iTunesiem, atcerējāmies
jā,
faktu.
Jā, mēs te koliņu dzēnām atnāca atmiņā. Nu, es teicu, ka sanāk, nu, Apple Music ir balstīts vairāk uz albumu. Viņš tev dod arī klāt, nu, tā kā, atceries, kādreiz mēs fiziski pirkām albumus, tur bija citreiz plakātiņš iekšā vai grāmatiņ, vārdi, kaut kas parakstīts, varbūt citreiz pat gadījās. Un tagad arī es, nu, liku bibliotekā iekšā albumus un skatos pie citiem, piemēram, The Beatles albumam bija klāta maziņa tā kā dokumentārā filma, ko tu varēji paskatīties un nu, tā, tam visam ir pievienotā vērtība, un man liekas, ka tas Apple Music tiešām vairāk balstās uz to albuma
konceptu
un klausīšanos tieši.
Bet tu teici arī videoklipi tur ir.
Jā, un arī pieejami videoklipi. Protams, izšķirtspēja ir kāda ir, bet to viņus var skatīties, un forši tas arī dod tādu pievienotā vērtību, pasakot māksliniekam līdzi.
Bet tad, kad, piemēram, tu, kā saka, lejuplādē to albumu, lai klausītos pēc tam bezsaistē, kā saka, tie videoklipi arī nāk līdzi?
Nē, tas ir atsevišķi.
Viņš, tā kā tu atver to albumu, un tad tur...
Tu pavēlc uz leju, un tur ir, piemēram, music videos, un tu arī paskrolot, arī paskatīties, bet viņi nenāk klāt līdzi albumam.
Jo Spotify'am arī kaut kādi tur video ir it kā, bet vai tie ir īstie klipi, vai tas tur vienkārši kaut kas fonā tur midžinās?
Mm-hmm. Nu, piemēram, es klausījos Deftones, viņam albums bija, un tev nāk tur paskrolo lejā, tur mēģina uzreiz klāt dziesmai un vēl klāt, un tad tu vari paskatīties arī sajust tos sajūtu.
Tur ir tāda informācija papildus vēl pieejama. Praktiski tā kā disku turēt rokās un vēl vairāk.
Nu, digitālā sajūta ir tāda, jā.
Viņa pieliek tādu.
Kad vairāk tev pievienotā vērtība, viņš tev tā kā iedod vairāk.
Nu, rē. Labi, tu metīsim mierā pa to Apple Music, kā tagad jāsaka, jā?
Apple Music, jā.
Tad...
Man tagad, laikam, būs šī mīļākā sadara, ka kauģis izteiksies kaut ko par Rīgu.
Jā, mēs bijām pastaigāties netālu no mājas, bet tas jau, nu, tā pozitīvi. Mēs jau paši runājam par to, kad mums patīk, kad Rīga attīstās un kaut kas tur notiek un remontējās un darās. Un tad, jā, mēs bijām paskatīties, kā nu viņi pareizi saukt, Kīlaveina tiltu atklāja.
Atklāja. Es maz piebildīt no šī visa konteksta, ko es esmu vienkārši uzzināju, braucu mašīnā un klausos par radio, kad Pārdaugavā atklāja gājēju tiltu, kas savienos biznesa centru tur ar Pārdaugavu un Mukusols ielu. Un uzreiz prātā jau nāk kaut kāds tur mega tilts, foršs, tur projekts, tur...
Tad, kad es izlasīju internetā rakstu un redzēju, cik ir izmaksas, man arī likās, ka tas būs... Es no sākuma nesapratu, kur tas ir un tā, un mēs tad es jau sākām runāt, un tad viņi tur izstāstīja, ka tas ir tur un tur, un tad... tad, kad mēs tur vien aizgājām, nu bija tāda neliela vilšanās sajūta. Un tas tilts, tieši pats tilts, nevis tās izmaksas, labi, sāksim vispēc kārtas. No. Izmaksas ir 700 000 eiro.
Ok, labi.
Tas ir bez PVN.
Mm-hmm.
Tas ir noapaļots, protams, pievilkts. Mm-hmm. Es tur uztaisīju to lapu špikarīti, tev tu vari paskatīties. Tur ir pirmais ir tas Kīlaveina, un tur var paskatīties, cik ir izmaksas. Tur ir tāda tabuliņa, mēs sagatavoju.
Mm-hmm. Man jau nāk uzreiz te krīt acīs, bež, grauš 30 metri, 40 soļi.
Nu, es izmērīju, tur jau ir tas gar... Cik bija garums?
30 metri.
Un platums?
6 metri.
Nu, lūk. Bet tur ir tas tilts ir tā kā gājējiem un veloceliņu. Viņš savieno, kas iet uz Ziepniekalnu no centra puses, viņš savienojās. Nu, es pamērīju, jā, tas tie 40 metri ir tieši tas pats tilts tikai, nu tā, tie pārgāja pāri ar soļus saskaitīju. Man nebija nekas cits, nu tad man tur tā sanāca.
Jā.
Apmēram, bet tur vēl ir iekārtota, labiekārtota tā teritorija, tā kā riņķītam visam, un tas tilts īstenībā nav tik pēc skata, viņš tāds forši īstenībā. Man patika, jo margas ir metāla margas, kārtīgi savītas. Tu viņu esi redzējis vai ne?
Nē, es tikai, pats? Es tev teicu, kontekstam es dzirdēju par radio, ka tur super foršais tilts.
Ātri mēģināšu.
Un man jau nāk prātā, nu, tilts ir tilts, nu, kaut kas liels.
Nē, nu, man jau arī sākumā likās, ka tur būs kaut kāds tur augstais mega, bet, nu, tas jau ir Kīlaveina, nu, tur tas ir Kīlaveina grāvis. Praktiski tilts pa 700 000 pāri grāvim.
Nu, tas sanāk, ka pie operas tāds tiltiņš kaut kāds?
Apmēram, kaut bišiņ garāks, nu, labi, tur... 40 metri. Re, kur man ir bilde. Šāds izskatās. Re, kur margas abās pusēs metāla savījumi ir un augšā ir koka. Tas tā margai, tas ir koks. Tur, nu, tā jau forši, bet, nu...
Jā. Varēja bet, vismaz veloceliņu bišķiņ arī iezīmēt.
Nu, tas tumšais laikam, cik es saprotu, veloceliņš.
Okay.
Jo viņš ir... Viņš ir, nu, pāri grāvim, praktiski pāri grāvim, uztaisam tiltu pa 700 pakām un
ir,
un ir ček. Nu, ta, un tas ir bez PVN, ja pieliek vēl PVN kaut kā 20%, tas sanāk ka miljonu, ja? Nu, plus minus 900 tūkstoši, ja?
Nu, jā, nu.
Nu, tur vēl tā kā teritorija, tur jau atskaitās, kad ir teritorija, tā kā vēl
labiekārtot,
jā, tā kā, jā, bet, nu, kaut kas jau notiek.
Nē, nu, galvenais notiek, jā, bet, nu.
Bet es arī, nu, tur sarēķināju tā uz rūpjo, ritīgi uz rūpjo sarēķināju, ka tur sanāk kaut kādi 4000 eiro uz kvadrātmetru.
Jā, tas tu sarēķināji 4000 un 2 eiro uz kvadrātmetru.
Nu, tas, protams, ir bez PVN.
Un, kā, un tu jūties, ka tu stāvi uz tā kvadrātmetru?
Pa 5000? Nē.
Bet tur kaut kāds apgaismojums arī viss bija salikts?
Nebija vēl laikam 100%. Viss mēs bijām tā kā arī pa dienu, un tad tur īsti... Kā tur izskatīsies kaut kādā pustumšā laikā, es nezinu.
Nu,
bet, nu, tas jau ir kā biznesa centru savieno.
Jā.
Tā kā, nu, tilts ar nākotni, vai nākotni. Kā tur bija.
Skats jā, nākotni.
Tur, tas komentētas komentē jau, tie, kas atklāja viņu.
Mums jau arī bijuši te skatu nākotnē tilti pa milzīgām summām. Kā tu?
Nu, ja tu runā pa dienvidu tilti, cik es saprotu. Nu,
mega projektu.
Tur bija, tur var pastīties tajā tabuliņā, viņam tās pirmās izmaksas bija...
Ā, tās ir pirmās?
Tie 20 miljoni bija solīti.
Jā, jā.
Tās pirmās, kad viņu, tā kā viņš bija uz papīra.
Oho.
Tā kā, tur, kurš tur no ministriem, es nezinu, kas tas pa gadu bija, man tur ir rakstīts.
21. Gada, jūlijas.
Nē, varbūt. Nu, ne jau 21. Viņi sāka celt.
Pirmā gada.
Pirmā gada, jā. Nu, tad viņš, bet tās pirmās izmaksas, tie 20 miljoni bija, laikam, kaut kādi 9, jā, o, Lati. Lati. Bet tās pirmās izmaksas bija kaut kādo 90. Gada beigās, tā ka viņi jau tur sāka jau savā galvā viņu celt. Tad bija tie 20 miljoni lati.
110 tūkstoši uz vienu kvadrātmetru.
O?
Nu, kad mēs strādājām kopā, braucot pa tiltu, man tā nelikās. Tur viena daudz bedrs bija.
Tie 110, kāpēc? Kur tu izņēmi tos 110? Es tur rēķināju, ar, nu, tad es tā pievilku. Nu, ja tas tilts maksā kaut kādi tie... 4000 eiro, ja, tad man šitais sanāca 110 miljoni.
A, miljoni?
Izmaksas, tā kā vajadzētu būt, ja celt pēc šitām cenām. Tad tie būtu dienvidu tiltam tie 110 miljoni izmaksas. Bet cik es sapratu, tam dienvidu tiltam tur jau ir, tur daudz ir krievu, tas, nē, a, nu jā, krievu metāls ir, nu tās visas konstrukcijas, tas viss nāk no Krievijas. No.
No.
Nu, tad tu zini, kur nauda paliek.
Un, varbūt neraksimies arī tālāk, lai mēs palikt arī šeit.
Nē, jo tur jau viņu cēla, taču cik kārtas, tur 4 kārtas bija, tad tur vienu brīdi pats atceries, ka teica, viss mēs vairs netarpinām darbu, jo mums tur nauda beigusies, vai
bet,
ne?
Man liekas, vienā brīdī arī bija tā, ka viņš bija kaut kur ieliecies, tur kaut kāds bija ziņās avīzēs, kaut kas tur...
Es pat nebrīnos.
Kaut kas tur virmoja, tur visu laiku intrigas un viss kaut kas nebija labi.
Jo beigās, cik es sapratu, tur pat bija... Tā, kad viņam piesaistīja vēl papildus naudu, un tur bija kaut kādi 500 miljonus tā kā dabūja papildus, no kuriem puse 200 miljonu bija tā kā to nu, novirzīt to papildus līdzekļu iegūšanai. Nu, kas tas ir? Es tev aizdošu 500 miljonus, jā, bet tu man 200 atdod atpakaļ par to, ka es tev aizdevu tos 500, bet tev jāatmaksā visi 500 man, vai ne? Nu, tur tā interesanti tas dienvidu. Tils bija, man liekas, tur tāda ņemta bija, ne? Jo mēs jau tā kā pieredzējām viņu celšanu.
Jā, tur bija tādas schēmas noteikti apakšā.
Nu, ja tur ir Krievija un Latvieši, tad viss ir kārtībā, kā saka,
jā. Jā.
Bet tev viņu, tu jau viņu sanāk, tev viņu to dienvidu tiltu ikdienā lietot, vai ne?
Jā, man sanāca, ka mēs ar tevi kopā strādājām.
Jā.
Nu...
Nu, cik ērti tur ir, tur, tā kā tu brauc, tā kā pa sviestu aizēji bez sastrēgumiem, nu, zelta tilts?
Nē, nu tā forši, no sanāk no Maskavas ielas, tu tiec pār uz Pārdaugā un viss, tu esi klāt. Bet, nu, tas tilts nebija tādā labākā stāvoklī, cik es atceros.
Jau 5 gadus apakaļ,
jā? Jā, nu, bija šādi tādi...
Kad viņu atklāja, man tur ir rakstīts pie dienvidu tilta?
8. Gada, 18. Novembrī.
Nu, praktiski 8. Gads, nu, kaut kādi 15 gadu apakaļ, jā, rūpi rēķinot, tā jau tā kā nokalpojas nedaudz izskatās jau.
Jā. Un tagad jau mums sākas nākošais, tur megaprojekts, tas Rail Baltica,
jā? Jā, tur
viss arī... Viss tiek demolēts ārā.
Tur centrs tagad ir, nu, uzrakts, tā kā kartupeļa lauks.
Vai ne?
Nu, lēnām jau bišķiņ, vismaz tās vietas, kur es izmantoju pirmo tramvaju, beidzot. Tā,
jau sāk savākt,
jā,
vai ne?
Jā, jau iet smuki, bet nu...
Bet pēc tam uģi pagaidz sāksies otrā kārta, kad viss uzzāģēs un nu, vilks kabeļus.
Ā, taču aizmirs, kabeļus salikt. Tas,
ka... Saņa nesavilka.
Vai ne, tas ir standartiņš. Vai ūdens trubas aizmirs salikt, vai ne?
Vai ne, tad nāks Rīgas ūdens, pēc tam iekšā, ka nosvaltēs.
Savu projektu. Vai ne? Lūk, tā, nu jā, mums jau, nu kas vēl, mums tad, mums jau tie tilti, vēl vanšu tilts un akmens tilts, tie jau vispār, nu, tiem izmaksas nekur nevar atrast laikam, jo tur jau bija tā, droši vien, kad, nu, to vanšu tiltu sāka celt kaut kāds 76. Gads, man liekas, tur bija rakstīts.
Jā, jā.
Apmēram, un tad viņu atklāja 80. Kurajā gadā?
Pirmajā gada, atklāja, jūlijā.
Nu, redzi, 4 gadus. Jā. Pa 4 gadiem uzcēla tādu vanšu tiltu. Cik ilgi dienvidu tiltas dzēlaties? Tur ir, man liekas, rakstīts, kad viņi sāka celti.
Tev ir no 2004. 13. Gadā.
Un 13. Atklāja. Nu?
Un no 13. Līdz 8.
Ah, tās kārtas tur.
Jā, nu sanāk, 8. Gadā viņi atklāja.
No 4.
Jā.
4 gadi tā kā, bet tas jau nebija pabeigts viss tur tās kā, braucamā daļa laikam pirmā braucamā. Tikā. Nu,
bet,
jā.
Nu jā, bet vanšu tiltam tu neatradīsi izmaksas, jo viņš jau ir man liekas, no kopējā īpašuma celts.
Tur jau bija, man liekas, tā, ka tu strādāji kā parasti strādnieks kaut kādā kārtējā Rīgas rūpnīcā vai Latvijas, kas bija, jā. Un tad tu saņem algas lapiņu, un tur ir ailīta viena mīnus, tur 20 rubļi, nu, es minu no galas vienkārši. Jā. Par tiltu celtniecību, un tas saucās labprātīgi par ziedojumiem.
Par ziedojumiem.
Droši vien akmens tiltam kaut kas līdzīgs varētu būt, ka piedalījās tā kā visi, ne?
Jā.
Vanšu tiltam mums tas viens rekords, cik es saprotu, tur it kā, bet nezinu, vai, nu...
Nu jā, pastāst, es to...
Tā. Nu, tas ir no tā, viņam ir pasaulē, it kā pasaulē garākās vantis, kas ir laistas no viena pilona. Nu, tas pilons, cik es saprotu, tā augša ir, tas staps augstais tās.
Sanāk, ka vanšu tilts, viņš ir tā kā iekārts vantīs, jā?
Nu, tā, nu, viņš tā kā droši vien,
izlīdzina
to visu svarojumu.
Jā.
Tā kā, jā, it kā pasaulē. Bet, nu, reķini, cik tagad tā celtniecība attīstās, tad, nu... Vai vispār kāds tāds vantis vairāk izmantot? Nu, es arī nezinu.
Nē, nu vajag vantis, kur te kāps pēc eklēriem.
Nu, arī fakts. Nu, tas ir, ot, diemžēl es šito palaidu garām, ka vajadzēja saskaitīt, gan jau ir kaut kur statistika, cik cilvēki tur ir aizgājuši bojā. Nu, es zinu, pēdējais gadījums, man liekas, pirms uzliktās dzeloņdrātas ap tām vantīm, bija tas džeks, kurš uzkāpa augšā, krita lejā, iepinās vados un tad nokrita lejā vēl. nu jā, un šitas jau, nu, tur bija, man liekas, ik pāri gadus, ik kad otro, trešo gadu kāds tur uzkāpa.
Jā, es gribēju to teikt, jā, ka viņš, man liekas, aptīts bija, kas kaut kad brauc, viņš ir satīts ar drātīm.
Jā, jo tur jau bija pēc tā gadījuma, ka vēl policija stāvēja uz tā tilta un sargāja, lai neviens nekāpja.
Okay.
Arī tādi laiki bija, un tad laikam tas viss tā kā klusa un apklusa, un tagad tur ir pagaidām akal ir mieriņš kādu laiku. Jā. Nav vairāk trendā vanša tilts.
Nē, bet vanša tilts forši man patīk, viņš tāds ļoti simpātisks izskatās braucot, tāds interesants.
Nu, tāds viņš ir, jā. Nezinu, nu, tāpēc, ka varbūt tas, zin kā, tas jau tāds ir, tā kā, nu, jau no mūsu bērnības, un viņš tev jau iegājies, tā kā,
nu,
iekšā,
jā, varbūt ir
visā zemapziņā, jā, atmiņas visās. Atmiņas,
labas pozitīvas no vanšu tiltu un viss Rīgas apkārtnes tās.
Nu, jā, un tur jau pa to, nu, ja atgriežamies pie dienvidu tiltu, tur bija arī man tajā, ir izvilkt tādu informāciju, pēdējā lapā var paskatīties, kad pa to naudu, nu, tur beigās sanāca apmēram kaut kādi 500 tie miljoni apmēram. Nu, to neviens nezin, bet pa to naudu, kur ir, ka tur var uzcelt tādus nenormālus kanāla pārvadus, ko tur cēla pasaulē, tur, nu tur tādas būves, kuras mums sapņos nerādās pa lielam. Tur,
kas... Te jau te ir salīdzināts ar Ķīnas visādiem mega celtnēm.
Nu tieši tā.
Jā.
Kuras Ķīnā uzceļ tur pa pāris nedēļām.
Jā.
Lūk, tur tā kā jā, bet nu...
Tajā naudas ziņā pielīdzināts, kad dienvidi tilts cenā tu vari uzcelt dziļūdens ostu Ķīnā, piemēram.
Nu lūk.
Jā.
Tā kā
nav... mums ir pāri Daugavai tilts.
Jā, ir. Jo mēs varam. Tāpēc, ka mums arī grāvim pāri tilts ir pa miljonu.
Jā.
Tas, nu, ka ķīnieši nemāk savu naudu apsaimniekot, mēs neesam vainīgi, ja? Tas sanāk tā ieguldīt pareizi.
Nu jā, sanāk viņš darjākais tilts pasaulē.
Nu, tā mēs domājam, bet jā. Celtnieki to tā nedomāja. Tas ir normāli viņiem.
Jā, nu, ko tu vari pastāstīt mums pa akmens tiltu? Es skatos arī ir.
Nu, tur ir nedaudz, bet tas ir, viņš ir tāds īstenībā, man, no... Man personīgi akal, tu teici, Vanša tilts, varbūt tev jau viņš visās kartiņās, man akal akmens tilts tā kā iegūlies, varbūt tāpēc, tā, kad mē, nu, es pats tur dzīvoju jau ļoti daudz gadus blakus, tāpēc viņš varbūt man tāds mīļākais tilts varētu teikt. Ir.
Nu, viņš ir tāds simpātisks, arī tās lampiņas tur ir, tās metāla melnās ir.
Tā kā līdzīgs nedaudz varbūt, kas ir Čehijā, Prāgā, tas Kārļa tilts, kaut kas tam līdzīgs, senlaicīgs. Jā. Jā, tā kā tas ir tāds tilts, ko tu parasti redzi pasaku grāmatās, jā, nu, jā, tur tās lampas
tāds, un tāds senlaicīgs,
estētiski pievilcīgs.
Estētisku un bišķiņ romantisku pieskaņu, jā. Bišķiņ tā.
Jo viņš ir, cik es atradu info, viņš ir Maskavā projektēts tur kaut kādā metāla, tur institūtā, zin kā, tajos laikos. Jo viņš jau arī celts kaut kādos, man liekas, bija 50?
57.
57, jā, tur ir rakstīts.
Atklās 57. Gadā.
Ok, ja kad viņi sāka celt, nav rakstīts.
55.
Divi gadu laikā uzrāva. Jā. Neko sev. Un tur ir kaut kāda metāla konstrukcija vienlaidus, tur tāda sliede gara pa vidu, un tad tur te viss ir tā kā... apbūvēts riņķītam tam pasākumam viss. Bet, nu, man liekas, ka salīdzinot ar Vanša tiltu un visiem pārējiem, viņš tāds ir pat vis, tagad, nu, viskvalitatīvākais joprojām. Nu,
varētu
nav, būt. Nav tāds nolaists, tā kā, ne?
Tu esi Krasmalā bijis pie tām Vanša tiltu uz kaptuves augšu.
Es esmu braucis vienreiz arī ar to liftu, man likās, ka es tur palikšu viņā. Tu brauc, tajā brīdī, kad es braucu, tu brauc tev tā poga čutnu visu laiku jātur, lai viņš iet uz augšu.
Jā.
Un cik es sapratu, tas lifts jau tur izmaksāja pus miljonu kaut kādu. Nu, tur
šausim.
Tur ir, jā, tur ir die. Un tad tagad jau arī gar tām vantīm ir, nu, nevis gar vantīm, bet gar tām, kur iet gājēji, gar tām margām, tur... Lai tu tā kā netuvotos margām, tev ir vienkārši papildus nolikt priekšā kaut kādas statnes vienkārši norobežojumi. Nu, nu, skumļi, skumļi vienkārši. Jā,
viņš ir tāds riktīgi nolaists un vispār nekas nav darīts.
Nē, nu,
ceram. Un gan jau būs tā kā atkal aiztiesīs avārijas stāvoklis, taisam ciet.
Un, tā, un kaut kādus 10 gadus atjaunos tā kā to brasas, jā.
Jā, jā. Nē, tagad jau viņu attaisīja.
Nu, tagad skortīvā, jā, bet tagad tas jau pāri. Cik gadus viņu tur taisīja.
Nu,
to visu pasākumu. Nu, aiztaisīs ciet, tramvajs tur neiet pāri, kur problēma.
Vai ne?
Mums ir dienvidu tilts braucēt.
Apbrauksim apkārt.
Nu, lūk, jā. Nu, jā, tā ir Vanša tiltā jau, Vanša tiltu vietā pašā sākumā jau bija vispār tas pontona tilts, vai ne? Tur jā, tāds interesants skats bija.
Tas ir, es atceros, ka man skolas laikā mācīja un rādīja, ka tur tās pontona tilts, un es nevarēju savilu kopā kā... kā...
Kaut kur ir vantis.
Jā, kur ir Vanša tilts.
Tāds pats kā Vanša tilts, tikai bez vantību, vai ne? Līdzīgs tāds pasākums tur bija. Bet, nu, rēķini tajos gados jau arī bija, cik tur Rīgā bija 15 Moskviči,
jā. Jā. Un tajā... Bet kas vainas pontona tiltam? Tā es nepārbrauc pāri
un
viss.
Autobus brauc un viss sasvarās uz vienu pusi, tā kā kaut kādā laivā, vai ne?
Vai ne?
Paiet visu uz vidu, lai nosvarās atpakaļ.
Diez kā viņi tika ziemā ar to cauri, kad tas aizsola un ledus iešana pavasarī.
Kādā ziņā?
Nu, pontona tiltam.
No, kur ir problēma, tu saskati?
Nu, viņš nesala ciet, tas viss ledu un pēc tam pavasarī negāja.
Nu, bet tur jau, nu, jo tās starpas bija baigi mazās,
jā,
vai ne, starp
tiem. Jā, par to tā iedomājos. Labi, tas.
Bet tad jau, nu kā, tad jau bija tāda ziema, kad arī viss normāli aizsala. Mums jau tagad te uzsalst un ziemas vidū ledus sāk pēc tam iet,
jā. Nu, tas jā, es tā iedomājos.
Es vienkārši. Domāju, ka tur tajos laikos bija padomu laiki, ka tur sasauca armīniekus, katrs paņēma pa vienam ledus gabalam un aiznesa, un viss bija kārtībā.
Lažbūt, jā.
Vai ne, tur neiedziļinājās sīkumos, ka tur kaut kas jāspridzina, vai ne, un kaut kā tā. Tā kā jā, pa tiltiem. Es domāju, ka mums arī, tev ir vēl kaut kas piebilst, tam pa viņiem.
Nē, tikai, jā, viņš tā bēdīgi pa Vanša tiltu, viņš
nu,
tik bēdīgi. Un, protams, par visu korupciju, kas notiek Latvijā.
Nu, čel, mēs tur neko nevaram ietekmēt. Pa mūsu naudu tā paceļ. Jā. Priecājies.
Ka mēs varam to... iet politikā, varbūt.
Vai nē?
Te mums arī būs vienalga.
Partija galvenais, ka kabatas pilnas, jā, un pārējais jau tur skatīsimies. Nu, ja kas mēs to vanšu tiltu varam pamest vienkārši, lai viņš tur stāv?
Lai stāv.
Nu, atzīt kā pa bīstam būvi, vai ne? Un lai viņš tur stāv, un gan jau daba viņu pārņems kaut kādā brīdī.
Jā, nu tad leksim iekšā pie mūsu nākošās sadaļas.
Nu jā, mēs, nu, varam tādu nelielu foto sadaļu ietaisīt, jā? O, mēs esam iekšā. Mēs jau paši pagājuši reiz runājām, ka par to rudeni.
Uh-huh.
Pa tām vietām, kur viņi var baudīt. Tu biji kaut kur aizbrauc speciāli vai nespeciāli?
Nē, man pa logārā es pabaudu. Vai,
ir.
Vai tur
Ataisa pat aizkars un
paskatos uz savu mežu.
Nu, forši,
kas pa logārā.
Tāda iespēja ir dota.
Jā.
Mēs jau biju aizbraucis, protams, uz klasiski uz Siguldu.
Savu pusi,
jā. Jā, bet, nu jā, man jau nav, man nav, nu ir varianti, bet man jau tur ir māja. Es tur drīkst braukt oficiāli arī rudenī. Man nav tā, kad jābrauc kaut kur citur.
Un kā ar bildēšanās jau izskatās, tās lapas nekrīt nost, viņas turās. Nu,
es biju, kad es biju, aizpagājušā nedēļa kaut kad es biju. Un jā, tagad jau mums vispār, kā saka, tas... Vēlais rudens ir, kad...
Nu, kāds vēlais, mums jau bija sniegs, mums jau bija ziema kādu laiku.
Kurā vietā?
Rīgā. Lielvārdē bija sniega
kārtība. Nu, Rīgā jau nebija sniega. Mums nebija.
Nebija, jā?
Nē, tāpēc es tev prasu, kur tu redzēji.
Mums bija pāris dienas sniegs.
O, dabūju tīrīt jau.
Labs, traki, nē.
Un jā, es biju aizbraucis Siguldu, bet laiks gan bija diezgan pelēks. Tāds nebija saule. Bija uz 10 minūtēm redzēju. Vienā brīdī, bet es tad atrados mežā un man viņa nepalīdzēja bildēt neko.
Bet es skatījos Facebookā bijis bildējis.
Nu, kaut ko es sabildēju, jā. Nu, protams, nācās uzmest kaut kādu papildus izsaukā saka, lai mums gaišāks tas viss pasākums rodās un kaut ko jau sabildēju. Nu, tagad jau zin kā tās tehnoloģijas modernās Lightroomā mākslīgi pavalkam jā. Visu uz augšu.
Bet tu tagad, ar ko tu bildēji?
Nu,
tu bildēji, kuru kameru tagad tu bildēji?
Olympusiņu. Bet nu, viņam ir mazais sensors.
Mazais,
tas ir tā kā divreiz mazāks nekā...
Kropsens?
Tas, kā mums jau saka, full frame.
Full frame,
saka. Nu, tas ir full frame, ir 35 mm. Tas sensors ir tik liels, kā filmiņai kadrs, ja kādam tas interesē.
No pilna kadra, jā. Vienas kadra. Filmiņas.
Jā, kadrs.
Kadrs.
Ir tik liels ir sensors. Bet es fotogrāfēju ar Olympus, un viņam ir divreiz mazāks. Nu, tur kaut kādi. Mm-hmm. Tie 15 mm sanāk kaut par 17, pa diagonāli.
Jā, un krop sensors ir pavīdus.
Jā, 1,5. Mm-hmm. Sadala okay. to 35 1,5, un tad tu apmēram. Citiem ir 1,5, tur citam ir 1,6. Nu, labi, tas tur tādi sīkumi kaut nu, kādi, bet nu...
Sanāk, ka tev gaisa kā... ļoti svarīgi.
Jā, jā nu jā. Tad man, nu, bet man bija gaišs objektīvs nosacīts, tad man tas atviegloja arī darbu, es varēju. Tur, zin kā, bet, nu, tas jau arī, redz, es tevi varu stāstīt, bet citiem jau tas pilnībā neko neizsaka. Jā, es varēju vienkārši izmantot lēnāku slēdža ātrumu un dabūt vairāk to gaismu iekšā. Nu, stāvi stabili uz zemes ar abām.
Jo sanāk, ka sensors ir mazāks, ja viņš mazāk...
Mazāk gaismu dabū pa to pašu laiku
jā,
iekšā.
Jā, bet ja tu liec mazāk slēdža ātrumu, viņš arī mazāk...
Viņš ilgāk ir vaļā slēdzis, jā, jā. Lielāku slēdža ātrumu.
Nu jā, lielāk.
Sanāk.
Ja sapratījumi.
Un tad viņš ielaiž to gaismu tā kā iekšā. Mm-hmm. Nu, tagad jau, zin kā, tur tas tie visi skaitļi vairs jau pie mūsu tām, kā saka, tehnoloģijām vairāk nav tik nozīmīgi, jo tu jau var ar pēcapstrādi panākt tik daudz, ka tev tur pamaz neliekās.
Jā, es tagad man bieži vien met iekšā reklāmas un visādī Instagram, YouTube stāsts par mākslīgā intelekta jau
piedalīšanos
jā. Apstrādē, ka tu jau vari pateikt, kad kuras vietas gaišākas un kuras ne, ka viņš jau pats jau tur sāk darboties.
Nu, ne, es neesmu vēl pats tā kā pie tā visa. Pats mēģinājis, tad tā kā es baigi nevaru komentēt, bet nu, cik es esmu dzirdējis par to intelektu, pagaidām viņam ir daudz vēl jāmācās, bet nu, palīdzēt viņš var droši vien kaut kādā iesākumā, bet nu, Nezinu. Laikam jau droši vien labāk, lai viņu izmanto sākumā tādi kaut kādi profesionāļi, un tad viņi arī var iekomentēt, vai tā vajag vai nevajag, jo tu kā iesācējs vari uzlikt, un viņš tev kaut ko sakruķi, un pēc tam pasako, tā ir jābūt. Tad tu pieņem to pa realitāti, ka tā tiešām ir jābūt.
Jā. Nu jā, bet nu forši. Un lapās portretus arī pataisīja, vai tikai daba?
Nesanāca, tikai daba bija. Nu pāris portreti tur tādi. Ar meitu, bet nekas, man pagaidām nav atbilstoša sistēma, man sistēma. Šo to vajag samainīt, lai man viss darbotos, par cik es nomainīju te kameru vienu, tad man vajadzēs papildināt klāstu ar aksesuāriem, un tad jau viss būs kārtībā.
Jo, un tad tu varēsi mums pastāstīt, kā ir pāriet uz citu kameru,
jā.
Jo tu esi bildējis ar vienu sistēmu jau ļoti ilgi sanāk, jā?
Nu,
plus mīnus.
Varbūt, jā, kas ir ļoti ilgi skatoties, bet jā. To mēs varam...
Nu, kad... kādu laiku, jā. Yes. Lai varētu pateikt jā. Viedokli.
Nu jā, jā, tieši tā. Tik ilgi. Labi, tad mēs paņemam atkal kārtējo pauzu, un tad jau mēs laiksim iekšā nākamajā sadaļā ar nelielu pārsteigumu šoreiz jums visiem. Nu, mēs esam atpakaļ no pauzes, un mums šoreiz paredzētā bija YouTube tā kā sadaļa, vai kurš vispār sekotām sadaļām, es nezinu.
Mēs sakojam.
Jā, tas pašiem priekš mums ir daudz svarīgāks nekā jums. Bet šoreiz mēs runāsim par mūziku.
Jā.
Turpināsim, kā saka, tradīciju par latviešiem, latviešu mūziku. Un šoreiz mums ir...
Neierastā formātā mūzika mūsu
Jā.
Ausīm.
Tas būs reps latviešu. Un izpildītājs. Es nezinu, kā saukt repers, izpildītājs, mākslinieks. Haris?
Vārdu lasītājs, jā.
Es nezinu. Es man šī tēma, nu, tādā attāla. Es gan kādreiz klausījos repu. Tas bija sen. Tā kā teķī gāja vēl kaut kā. Bet īstenībā tas jau...
Mēs, man liekas, visi esam bijuši tur, ka mēs esam klausījušies bišķiņu kaut kā.
Jo tad jau mēs klausījāmies to, ko var dabūt, kā saka, tajos laikos.
Vai ne, ko rādīja pa televizoru, ko varēja kasetēs dabūt diskos.
Jo, kā saka, tas bija taču, nu, tagad klausamies tādu it kā smagāku mūziku, bet to jau arī sauc kādreiz repmetāls.
Repmetāls, jā.
Kas tas tāds? Ņūmetāls, jā? Repmetāls. Tak bija tāds nosaukums viņiem tam
arī
pašam.
Arī atsevišķi to sadaļa repmetāls, man liekas, arī tās ir.
Jo kādreiz viņā tak meta iekšā visu Slim Bizkit, tur pat jā. Meta iekšā, tur, man liekas, nezinu, kāpēc gan Korn tur vēl piesēja, vai ne?
Chocolate Starfish.
Un jā, tas saucās repmetāls. Tā kā tāds baigies salikums. Bet, nu jā, šoreiz mums būs Haris. Ar albumu Šis tev kā dimants, cik es saprotu, karsts albums, viņš man viņu atsūtīja paklausīties
es starp linku. Citu, es klausījos YouTube, tad viņš ir atrasts YouTube.
Jā, arī īstenībā, jā, sanāk, savalkās mums kopā nedaudz, un albums Šis tev kā dimants pagājuši nedēļa iznāca, man liekas, trešdiena. Un tad jau, es nezinu, par cik mēs neesam, kā saka, žanra eksperti, jā. Mēs jau varētu viņam pašam uzzvanīt un tā kā aprunāties, lai viņš izstāst turbūt pats, kā, kas un kā tur ir noticis, vai ne?
Nu, aiziet, bliez pogam.
Kā saka, zvanīsim augšā.
Jā, čau.
Čau, Haris.
Čau.
Čau.
Nu, mēs te iesākām jau runāt mazliet par tavu albumiņu jauno. Un jā. Mums ir radušies, kā jomas neekspertiem pāris, tā kā jautājums gribētu tev uzdot par tavu jaunāko albumu, Šis tev kā dimants, vai ne?
Jā.
Mums ir, mēs parasti daram tā, kad mēs tā kā, nu, pastamies, kurš tad albums tev šis ir pēc kārtas, un kur tu viņu esi ierakstījis, kas tev palīdzēja, un tāds varētu būt tas jautājums, kā tas viss tapa.
Jā, nu šitas laikam ir mans trešais albums.
Tas ir tā...
Ja to vispār var nosaukt par albumu, tas ir tāds mini albums, 8 dziesmas.
Kā moderns saka EP?
Nu jā, EP.
Nu un kā ar tiem tehniskajiem, kur studijās, kas mums tas vairāk interesē kā mūzikas piekritējiem mīļiem?
Nē. Viss tas ir tapis mājās, tīri pie kompi.
Un arī tās,
un tā, jā.
Tos vokāls, cik es saprotu, kā arī tad mājās sanāk?
Viss, jā, vokāli rakstīt mājās, viss es pats masterēju, miksēju, viss.
Forši. Un cik ilgi tu jau raksti, apmēram, tās dziesmu tekstus, ja šitas tev tā kā trešais tāds pilnvērtīgais varētu teikt, vai ne?
Jā, 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 tāds pilnvērtīgais. Nu, es teiktu, kad es kaut kāds, nu tā, vispār kopā kāds 20 gadus rakstu tekstus, bet, nu, ja mēs ņemam tā nopietni, kas jau kaut kas jēdzīgs ir nācis ārā, nu, tad kaut kādu 10 gadu varētu būt.
Nu, forši. Tad, bet tad, nu, tas jau tā kā to, kā saka, skilu audzē. Un tad,
jā, jā, tieši tā, tad, protams. Sanāk. Es kaut kādus vecos tekstus, ja es kaut kad nesen uzrecis biju kaut kur un pašķirsties, domāju, ak, šausmas, kas tas tāds?
Jā, bet tu jau viņus pēc laika var droši vien arī kaut kā pārveidot un integrēt, kā saka.
Jā, un par šo es, man ir ko pastāstīt.
Droši.
Dziesma šajā EP, kā viņa saucās tāpaga. Aizmirst, kā viņas saucās. Kas vajadzīgs tev, ot, jā, tā dziesma. Piedziedājums ir no kaut kāda 10. Gada ieraksta, kurš vienkārši stāvēja, nolikts, nepabeigts. Tikai piedziedājums bija. Nu, un es viņu tagad pabeidzu.
Nu, retā, tad jau tās klādes vecās ir jātur plauktos par rokai, kā saka tā.
apmēram tā, jā.
Nāk atpakaļ tās iedvesmas. Un tad...
Tieši tā.
Cik tad, piemēram, iepriekšējais albums, cik es sapratu, bija tev kaut kad pagājuši gadi? Vismaz albumu veidā kaut
jā.
Kas.
Jā.
Un cik ilgi tev sanāca šitam albumam, kur tu idejas smēlies un tekstiem, un kā tas process tev konkrētajam albumam sanāca?
Zin kā, vispār bija tā, ka šis nemaz nebija plānots. Es biju izdomājis, kad es ar vienu čali, ar kuru kādreiz kopā mēs repojām, tā kā veco laiku vārdā uztaisīsim EP, 5 dziesmas.
Yeah.
Es uzrakstīju savus tekstus, es jau visu biju ierakstījis, visu biju samāsterējis, sūtīju viņam, viņš nu, ritīgi tur marinēja, ilgi neko nedarīja, un es domāju, nu labi, saprotu, ka šita nekas nebūs. Un izmest ārā to materiālu man tā kā arī negribējās, un tad es domāju, davai es taisīšu kaut ko solo.
Vēl klāt tā kā.
Jā, un es pietaisīju vēl dziesmas, jā, un vēl tās pašas, kas bija ar viņu tā kā plānotas, tās es vienkārši pārtaisīju, un tā sanāca.
Nu, forši, kāds ir albumam vispār tā pamatdoma, jo cik es klausījos, viņš ir tā kā tev... Nu, no jaunības, no bērnības pat varētu teikt, kad pa tiem trakajiem laikiem, ka bija tās ballītes, un tad tu esi tāds tā kā izaudzis jau tagad nopietnas ģimenes cilvēks un saproti, ko vajag laikam darīt un ko vairāk nav mūsu gados tāds tā kā adekvātas rīcības.
Jā, jā, tā ir, es domāju, nu par kāds tas ir tas vēstījums, jā, tam albumam, es teiktu, tas tāds pieaugošo raps, jā, jo, nu, tās dziesmas ir diezgan dziļas, jā. Nu, ne visas, jā, dziesmai vīkens, tur nav baigi dziļā tēma.
Nu, tur ir pa ballītēm, cik es sapratu.
Jā,
jā. Spirti.
Bet, jā, es domāju, tas ir tāds pieaugšanu vēstošs repčiks, nevis raps par repu vai cik labāks es esmu par kādu citu, teiksim, tā,
Nu,
kaut kā tā.
Un varbūt tevi kāds videoklips plānots šim konkrēt no albuma? Ir plānots, jā.
Ir plānā, ir pat uzrakstīts tā kā bišķiņu uzmetums scenārijam, pagaidām neteikšu, kurai dziesmai, jo varbūt viss kaut kas var mainīties, var pārdomāt un tā, bet vispār ir plānā, jā.
Un tad es te redzēju, kad tu nošārēji, kā saka, Facebookā tev ir, tu esi lielajā radioticis iekšā, tev pirmo reizi kaut kas tāds ir, nu, tādā liela mēroga radiostacijā, ja mēs nerunājam par, bija kādreiz tas HH radio un kas vēl ne.
Jā, 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 tas nebija radio, tas jau vienkārši tāds saits, bet jā, tā dziesma ir reāli, nu, tā ritīgi rotējošā, jā, pirmā dziesma, ir jau bijušas citas arī rādio, bet tas jau tā, nu, tādā jauno mūziķu līmenī, kaut kādā SVK priekšnamā, jā, tur vienreiz noskan un viss.
Oho.
Bet, jā, bet tā pa lielam, tā ritīgi, jā, pirmā dziesma
šī. Tas šiem nav nekādi nieki vienci, kas saprot priekš tevis.
Nu, cerams, jā.
Kad dziesmas nosaukums bija nieki vienci, kas saprot, kur tika iekšā.
Jā, jā, jā.
A cik tur ir tās reizes, apmēram, cik viņi dienā reizes kaut kādas konkrētas atskaņo to dziesmu, vai kā jums tur ir?
Ja godīgi, es pat nezinu. Viņi vienkārši tur atsūtīja, kad ir rotācijā un skanēs.
Tev pat neprasīja neko, tev vienkārši, tu esi šodien radio. Nu, tā, jā, tā apmēram nostādīja fakta priekšā.
Nu, es viņiem aizsūtīju tā kā, ja, to dziesmu. Mm-hmm. Un, nu, tur ar aprakstu par albumu Tīri Piri, un jā, viņi man atsūtīja vienkārši, kad ir iekļaut rotācijā un viss.
Nu, forši, ar to mēs tevi arī apsveicam, tas tāds, man liekas,
jā, no,
kā saka, zināmiem cilvēkiem, tāds, nu, diezgan liel, nu, tas ir panākums, vai ne?
Tas ir, jā, protams, tas ir panākums tiem, kas kaut ko dara mūzikā un uz kaut ko iet, tas ir diezgan liels panākums, jā, tikt radio ēterā.
Un ko tu pats ikdienā klausies kādu mūziku, kaut kāds iedvesmas, no kā tu smelies un...
Jā. Es klausos visu mūziku reāli. Man nav konkrēti tā, ka man patīk tikai raps vai kaut kāds noteikts žandrs. Ja pastāsts man playlisti kopumā, tad tur var atrast gan smago metālu, gan popu, gan hip-hop klubu mūziku. Jā, ko man reāli patīk vienkārši mūzika kā tāda. Ja viņa forši skan man un man patīk, tad es viņu klausos.
Nu jā, jo mēs jau, tad, kad tevi pieteicām, mēs jau tieši Matīs runājām, ka nu, šis nav tā kā mūsu lauciņš, bet kādreiz taču bija tā saucamais, pats tā atceries, bija tāds rap metāls, vai ne? Tāds žanrs, tā kā
taču... Jā, joprojām jau ir, jā.
Jā, bet nu mums, mūsu laikā, tā kad, nu labi, mēs vienauģi praktiski, gandrīz vai tu,
jā.
Bija, taču Korn bija, Limp Bizkit, tas...
P.O.D.
Jā,
tā ir klasika.
Bet tas skaitījās it kā tajā laikā rap metāls, vai ne? Tagad jau vairāk tik ļoti to nenošķir, man liekas, nešķiro.
Nu jā, nē. Ir piemēram, es tagad klausos tāds izpildītājs Kim Dracula. Nu, viņam ir dziesma, pieksim, 3 minūtes, un tajā dziesmā ir 4 žandri. Smagais metāls, hip-hops, tur, piemēram, klubu mūziku un vēl kaut kāds country pa vidu vai kas. Un viņš vienkārši visu to saliek kopā.
Nu, būs jāpaklausās, viss ir savienots mūsdienās.
Jā, nu vienkārši afigēnais muzons tas ir.
Kur klausītāji var atrast tevi? Kur tevi var meklēt tavas dziesmas jaunos albumus? Kur viņi var klausīties?
Nu, pagaidām ir tā, ka tikai YouTube'ā visu var klausīties gan jaunos, gan vecos, bet šobrīd tiek strādāts pie tā, kad būs arī visos straumēšanas servisos.
Cik es saprotu, tur kaut kādas problēmas ar licencēm, droši vien, kā jau mums parasti visiem ir.
Tur, jā, tur višiņi ir aizķeršanās tagad, bet es centīšos visu sakārtot un dabūt iekšā, jā, visu ar Spotify un tā tālāk.
Nu, super, lai jau droši vien tad arī to mēs arī noslēdzam šo lielisko interviju, bija forši tevi parunāt pa ilgiem laikiem. Tā kā, jā, klausīsimies tavu mūziku. Un gaidīsim, cerams, ka arī tev veiksies turmāk. Forši, paldies tev.
Jā, paldies. Jā, davai, čau.
Nu, re, šī bija intervija ar pašu albuma, kā teikt, radītāju.
Radītāju, producenta arī viss vienā, ja?
Jā.
Tā nu, kā... forši, mēs viņu noklausījāmies to albumu darbā ar kolēģi Ivo.
Jā. Sveiciens Ivo, droši vien.
Ivo.
Sveiciens Ivo.
Nu, viņš kā vairāk... Repa zinātājs teica, tāds labs, oldschoolīgs reps.
Nu, tur jau tika piesaukt arī tekstos, kā saka, vecā skola.
Vecā skola, jā.
Tā kā ar visām ietekmēm un visu pārējo. Nu, es nezinu, mums, ko mums vēl piebilst viss, tikai tas, ko mēs gribējām zināt, mēs arī uzzinājām.
Jā, mēs ieliksim noteikti aprakstā viņa linku.
Jā, uz YouTube, jā, lai jūs varat atrast.
Jo, jā, mēs viņu neatradāvām Spotify'ā kolēģi, ka meklējām tikai
nu, caur YouTube. Nu, izstāstīja, kad viss ir procesā un gaidiet un būs arī Spotify'ā un pārējos.
Bet, nu, forši pabalstīt jaunos mūsu
ja, tieši tā, galvenais ir kaut ko darboties. Redz, cilvēks jau 20 gadus apmēram raksta un tagad tu tā kā tā nopietni tikai izlec. Tā kā viss ir smagā darbā panākts un lūk tā.
Nu, forši, lai panākumi un
jā, un sekosim līdzi. Un, jā, bija, cik es sapratu, bišiņ patur, novirzoties no tēmas, vakardien bija astronauta koncerts arēnā.
Laikam, jā, es redzēju fotogrāfijas, kad, jā, bijušie kolēģi bija.
Tad tu vēl, nu jā, tad mēs vēl nezinām īsti, kas un kā, bet jā. Man, kāpēc gribu par to parunāt bišiņ, man baigi satrieca tā ziņa, ko tu man atsūti, no kur tu viņi bija dabūjis, kā saka, X-ā.
X-ā, Twitterā, bet jā, mēs varbūt nākošu epizodē varam patirzāt vairāk.
Jā, jo tad mēs pastīsimies arī, kāds bija koncerta apmeklējums.
Un kas tur ir recenzija, kāda jā. Var palasīt, kas un kā.
Mēs pie viņa atgriezīsimies, jā. Pie astronauta.
Intriga nākošajai epizodē. Plus grāmata tava lasīta.
Nu, es ceru, ka es viņu piebeigšu.
Nu,
Es ceru.
Jā.
Nu, gan jau vajadzētu, es saņemšos.
Jā.
Vēl mēs gribējām atgādināt, protams, par konkursu, kurš mums joprojām vēl ir aktīvs, jāsaka, darbojās
ar aktīvs, spēkā. Kaut kas tur lēnām notiek.
Jā, bet mēs gribam, lai jūs esat aktīvāki, pat jā. Teikt tā. Un joprojām ir iespēja laimēt, vinnēt. Dāvankārti Galaktiko 25 eiro vērtībā. Viss, kas jums ir jādara, ir jādalās ar mūsu vai nu YouTube kontu, vai nu savu mīļāko epizodu mūsu no YouTube konta. Jāpiesako YouTube kontam un esat arī laipni aicināti Instagram kontam piesakot un Spotify kontam piesakot un arī mūsu Facebook grupai, kurā jūs varat uzdot mums arī jautājumus sevi interesējošos un piedalīties diskusijās visu, kas jums gandrīz
jā, ir. Jā, droši vajag rakstīt, ieteikt kaut ko, ko jūs gribat, lai mēs parunājam vai jā. visu.
Un tad, nu, tiekamies nākamajā epizodē.
Jā.
Čau.